Διαβάζουμε σήμερα το αφιέρωμα στο ριζοσπάστη με αφορμή την επέτειο δολοφονίας του πρωτεργάτη, αγωνιστή, συνδικαλιστή Λούι Τίκα στις 20 Απρίλη του 1914 στο Λάντλου του Κολοράντο.
Μέχρι να μπει στη δούλεψη και το τελευταίο παράσιτο της γης, κανένας μισθωτός σκλάβος να μην ησυχάζει.
Στις 20 Απρίλη του 1914, ο υποκόπανος του όπλου του επικεφαλής της Εθνοφρουράς, Καρλ Λίντερφελτ, θρημάτισε τον κρόταφο του Λούι Τίκα, ενός Έλληνα συνδικαλιστή, το ελληνικό όνομά του ήταν Ηλίας Σπανδυδάκης, από τους πρωτεργάτες της μεγάλης απεργίας των ανθρακορίχων στο Λάντλοου τον ΗΠΑ. Η κηδεία του Τίκα μετατράπηκε σε μια τεραστίων διαστάσεων διαδήλωση εργατών από 26 εθνικότητες, με την πομπή να έχει μήκος 1 μίλι. Η απεργία στο Λάντλοου καταγράφηκε στις χρυσές σελίδες του εργατικού κινήματος της ΗΠΑ. Η ιστορία του εργατικού κινήματος στην Αμερική είναι αρκετά πλούσια. Στις αρχές του 19ου αιώνα, τα αιτήματα για υψηλότερο μισθό και για αναγνώριση των εργατικών οργανώσεων γίνονται η αφορμή για το ξέσπασμα απεργιών. Ένας παράγοντας που επιτάχυνε τις διεργασίες ήταν η άφιξη των μεταναστών.
Καταφθάνει στη ΣΥΠΑ ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών, κυρίως Ιρλανδοί, Γερμανοί και Ολλανδοί. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων αυτών ήταν φτωχοί και εξαθλιωμένοι και είχαν μεταναστεύσει με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής. Έτσι λοιπόν, από το 1830 και μετά, έχουμε αύξηση των απεργιών και των αυθόρμητων και ανοργάνωτων κινημάτων. Σαν κύριοι υποκινητές πολλών από αυτών εμφανίζονται οι Ιρλανδοί. Αιτία των κινημάτων αυτών ήταν οι άθλιες συνθήκες εργασίας στα σιδηροδρομικά έργα και στα κανάλια, όπου δεν υπήρχε η απαραίτητη προστασία των εργαζομένων, καθώς και τα ατυχήματα και οι αρρώστιες που ήταν συχνό φαινόμενο. Βέβαια, αυτές οι κινητοποιήσεις αντιμετωπίζονταν με την καταστολή και κυρίως με την επέμβαση της χωροφυλακής. Μετά το τέλος του Αμερικανικού εμφυλίου 1861-1865, που είχε γεννήσει μεγάλες περιουσίες για τους τότε καπιταλιστές και ειδικά την περίοδο 1870-1900, η τεράστια ανάπτυξη των αμερικανικών μονοπωλίων ανέδειξε παράλληλα την άλλη όχθη, τη φτώχεια, τις κακουχίες και τις άθλιες συνθήκες δουλειάς της εργατικής τάξης. Στην ίδια κατεύθυνση συνέδραμαν και μια σειρά καπιταλιστικές οικονομικές κρίσεις που διέκοπταν την ανωδική πορεία της καπιταλιστικής παραγωγής, με πιο χαρακτηριστική αυτή που ξέσπασε στη ΣΥΠΑ το 1873, η οποία διήρκησε για 5 χρόνια και σηματοδότησε την έναρξη του περάσματος του αμερικανικού καπιταλισμού στο ιμπεριαλιστικό του στάδιο.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be.
Τότε άρχισε η ισχυροποίηση του εργατικού κινήματος με τη συνένωση των εργατών, των αγροτών, των μαύρων και των μικρών επιχειρηματιών. Ιδρυτής της πρώτης δραστήριας εθνικής εργατικής οργάνωσης ήταν ο μεταλλουργός William Silvis.
They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules.
Το κλείσιμο της μεγάλης τράπεζας Jay Cook και Sia στη Φιλαδέλφια και οι συνέπειες που ακολούθησαν οδήγησαν το 1877 το 1/5 του εργατικού δυναμικού να είναι άνεργο, καθώς και στη μείωση μισθών. Επιπρόσθετα, λόγω lockout, blacklist και κατηγοριών συνωμοσίας από τα 30 εθνικά συνδικάτα έμειναν εν ενεργεία τα 8 ή 9.
Hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20-odd years.
Στην αντίπερα ταξική όχθη, η κρίση προώθησε τη συγκέντρωση αλλά και τη συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, αποτελώντας την πρώτη ύλη για τη δημιουργία επιχειρηματικών κολοσσών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο John D. Rockefeller, ο οποίος κατόρθωσε να απορροφήσει στη διάρκεια της κρίσης εκατοντάδες ανταγωνιστών του.
When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be.
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1882, ο Rockefeller ίδρυσε το πρώτο μοντέρνο τραστ στον κόσμο, τη Standard Oil Company, που αποτέλεσε το μοντέλο για την αμερικανική βιομηχανία.
Come all you good workers, good news to you I'll tell of how the good old you come in here to dwell.
Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on?
Μέσα μέσα σε αυτές τις συνθήκες γιγάντωσης των καπιταλιστικών εταιριών από τη μία, αλλά και άθλιων συνθήκων διαβίωσης, ανεργίας, φτώχειας και εξοντωτικής δουλειάς από την άλλη, εμφανίζονται και τα πρώτα κύματα μεγάλων απεργιών. Στις 16 Ιούλη 1877 ξεσπάει η πρώτη πανεθνική απεργία στην ιστορία των ΗΠΑ. Έλαβε χώρα στους σιδηροδρόμους και η εξάπλωσή της ήταν άμεση σε πολλούς κλάδους και σε πολλές πολιτείες. Άμεση όμως ήταν και η απάντηση του Αμερικανικού στρατού που πυροβολούσε τους εργάτες με αποτέλεσμα πολλούς νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Μέσω της τεράστιας κινητοποίησης του στρατού και του επιχειρηματικού κόσμου η απεργία έληξε στις 2 Αυγούστου. Δεκαετία του 1880 κατέφθησαν στη ΣΥΠΑ ακόμα 5.246.613 μετανάστες, οι οποίοι εργάστηκαν υπό άθλιες συνθήκες στις πιο σκληρές εργασίες της εποχής, σε ορυχεία, χαλιβουργία και σιδηροδρόμους. Μεγάλος όγκος των ανθρώπων αυτών χρησιμοποιήθηκαν ως απεργοσπάστες από τους εργοδότες, καθώς δεν είχαν κιόλας επίγνωση των δικαιωμάτων τους. Και πιο σχεδιασμένη και επεξεργασμένη προσπάθεια των καπιταλιστών να αντιμετωπίσουν το εργατικό κίνημα έφερε ορισμένα αποτελέσματα, αλλά δεν οδήγησε και στη συντριβή του. Το 1886, η 1η Μάη ορίζεται από την Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας ως μέρα έναρξης μιας παναμερικανικής απεργίας για την κατοχήρωση του οκτάωρου. Στην απεργία συμμετέχουν 500.000 εργάτες με επίκεντρο τις βιομηχανικές πόλεις του Σικάγο. Εκεί, με αφορμή την έκρηξη μιας βόμβας που αποδίδεται σε προβοκάτσια της αστυνομίας, συνελήφθησαν πολλοί από τους ηγέτες του εργατικού κινήματος. Το Νοέμβρη του 1887, 4 από αυτούς απαγχωνίστηκαν. Παράλληλα με την καταστολή, η αστική τάξη ενίσχυε και το νομικό της οπλοστάσιο για την αντιμετώπιση του εργατικού κινήματος. Το 1888 στη Μασαχουσέτη αναφέρεται η πρώτη περίπτωση εργατικής διαταγής, όταν ένα δικαστήριο απαγόρευσε σε απεργούς ενός κλωστικού εργαστηρίου τη χρήση σημαίων με σύμβολα, διότι τα θεώρησε ως μέσο εκφοβισμού και απειλής εναντίον ατόμων για να μην συνεχίσουν τη δουλειά τους. Βαδίζοντας προς τις αρχές του 20ου αιώνα, οι ΗΠΑ αναδεικνύονται σε πρώτη παγκόσμια βιομηχανική δύναμη, ξεπερνώντας τον παλιό τους αντίπαλο, το Ηνωμένο Βασίλειο.
Come all ye hardy miners and help us sing this song, sung by some union men for 100,000 strong. With John White, our general, we'll fight without a gun. He'll lead us on to victory and 60 cents a ton. Come all ye hardy miners.
Την ίδια περίοδο, τα χρόνια 1903-1904, πραγματοποιήθηκε η μεγάλη απεργία στο Κολοράντο με βασικό αίτημα το 8ωρο, η οποία έληξε με λαμπρή νίκη της νεοσυσταθήσας Δυτικής Ομοσπονδίας Μεταλλορύχων.
On the 21st day of April, we struck for 60 cents a ton. The operators laughed at us and said we'd never come. All out in one body and a man, that's 60 cents a ton. Come out, yes, scabs and blacklegs, and join the men like one. Tell them that you're in the fight for the 60 cents a ton. They're now in old Virginny, they're scabbing right along. But when we win, they're sure to try for the 60 cents a ton.
Come on, yeah. Σα 12, μια ακόμα ονομαστή απεργία ξεσπά, έπειτα από πρωτοβουλία των βιομηχανικών εργατών του κόσμου και με τη συμμετοχή 23.000 υφαντουργών του Λόρενς της Μασαχουσέτης. Αιτία της απεργίας αποτέλεσε η περαιτέρω μείωση μισθού των 6 δολαρίων την εβδομάδα για τις γυναίκες και τα παιδιά λόγω μείωσης των ωρών εργασίας από 56 τη βδομάδα σε 44 με πολιτιακό νόμο. Έπειτα από 9 εβδομάδες απεργιακού αγώνα, η απεργία έληξε στις 14 Μάρτη με νίκη των απεργών και αύξηση των αποδοχών τους.
Kentucky, and then we'll get a rest. There's gonna be a meeting right here in this land when we reach across the river and take them by the hand. Come all ye hardy miners and help us sing this song sung by some honest union.
Γενικότερα, στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα εντάθηκαν τόσο η συνδικαλιστική οργάνωση όσο και οι απεργιακοί αγώνες της εργατικής τάξης. Όσο το εργατικό κίνημα συνειδητοποιούσε τον ταξικό του αντίπαλο, τόσο πιο πολύ οργανωνόταν μαζικά και διεξήγαγε πολέμους με διάφορα μέσα και τρόπους εναντίον του. Στον αγώνα αυτό, σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι Έλληνες μετανάστες.
Come all ye hardy miners and help us sing this song. Sung by some union men for 100,000 strong. With John White, our general, we'll fight without a gun. He'll lead us on to victory and 60 cents a ton.
Οι Έλληνες μετανάστες. Μετά από τη χρεοκοπία του 1893 και περισσότερο μετά από τον πόλεμο του 1897, η εξαθλίωση της εργατικής τάξης και της φτωχής αγροτιάς πυροδότησε μεταναστευτικό κύμα. Την περίοδο 1890-1925, περίπου 500.000 Έλληνες και ανήκοντες στην ελληνική φυλή, Έλληνες από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, μετανάστευσαν στη ΣΥΠΑ. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, πάνω από το 90% είχαν εργασιακή εμπειρία από μικρές βιοτεχνικές μονάδες ή αγροτικές εργασίες. Έτσι, εργάστηκαν σε βαριές δουλειές χαμηλής ειδίκευσης, ορυχεία, κατασκευή σιδηροδρόμων, υφαντουργία.
The operators laughed at us and said we'd never come. All out in one body and a man, that's 60 cents a ton. Come out, yes, scabs and blacklegs and...
Οι Έλληνες μαζί με άλλους μετανάστες αποτέλεσαν μία από τις βασικές πηγές φθηνής εργατικής δύναμης. Τα μεροκάματά τους ήταν μικρότερα και τα ωράρια εξαντλητικά. Ακόμα και ο πενιχθρός μισθός επέστρεφε στις εταιρείες, οι οποίες τους νίκεζαν τα σπίτια όπου έμεναν, κατήχαν τα μαγαζιά από τα οποία αγόραζαν τα είδη πρώτης ανάγκης και τα εργαλεία της δουλειάς. Έλεγχα μονοπωλιακά τις τιμές του ηλεκτρικού, του νερού, του ταχυδρομείου κλπ. Επίσης, οι μετανάστες ήταν αναγκασμένοι να συντηρούν τους γιατρούς της εταιρείας, τους κληρικούς τους, τα σχολεία, αλλά και να αποδίδουν τμήμα του μισθού τους στους ομοεθνείς τους υπεύθυνους των γραφείων εργασίας, που στρατολογούσαν εργάτες για λογαριασμό των εταιριών.
Mm-hmm.
and Silas Bond and Jay had no money for to go the bay. Keep your eyes on the prize, hold on. Paul and Silas thought they was lost. Dungeon shook and the chains come off. Keep your eyes on the prize, hold on. Freedom's name is mighty sweet, and soon we're gonna meet. Keep your eyes on the prize, hold on. I got my hand on a gospel plow, won't take nothing for my journey. Keep your eyes on the prize, hold on, hold on, hold on.
Οι άθλιες συνθήκες τροφοδότησαν σταδιακά την πολιτική και συνδικαλιστική οργάνωση των Ελλήνων μεταναστών. Μεγάλη δράση ανέπτυξε ο κεφαλονίτης Σπυρίδων Μεταξάς, ο οποίος ήταν γνώστης των διεργασιών στους κόλπους του επτανησιακού ριζοσπαστισμού και μετανάστευσε το 1908 στη ΣΥΠΑ. Μεταξάς πρωτοστάτησε στη συγκρότηση παραρτημάτων του Συνδέσμου των Εργαζομένων Τάξεων, ΣΤΕΤ, του Πλάτωνα Δρακούλη στη ΣΥΠΑ, ενώ ανέλαβε και ανταποκριτής της σοσιαλιστικής εφημερίδας Έρευνα. Το 1912 οι Έλληνες σοσιαλιστές συνεδρίαζαν στο καφενείο Ανόρθωση του Σαν Φρανσίσκο, ενώ παραρτήματα του ΣΤΕΤ είχαν ιδρυθεί σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ, ανάμεσα στις οποίες και η Μινεάπολης. Άρθρο του το 1912 στην Έρευνα ο Μεταξάς ανέφερε «Εις την Αμερική θα δοθεί η πρώτη μεγάλη οριστική μάχη μεταξύ της εργατικής τάξεως και της πλουτοκρατίας και ίσως θα ειδόμεν την ερυθράν σημαίαν κυματίζουσαν επί του Καπιτολίου της Ουασιγκτόνος».
Την ίδια περίοδο, οι Έλληνες και οι Ιταλοί εργάτες είχαν καθοριστική συμμετοχή στην προαναφερόμενη μεγάλη απεργία των υφαντουργών, ενώ στη βορειοδυτική ακτή των ΗΠΑ και πάλι με πρωτοβουλία των βιομηχανικών εργατών του κόσμου κηρύχτηκε απεργία των Ελλήνων και Φιλανδών υλοτόμων. Οι αρχές επιβίβασαν με τη βία τους υλοτόμους σε τρένα και τους απομάκρυναν από την περιοχή. Παράλληλα, Έλληνες εργάτες συμμετείχαν στην απεργία που ξέσπασε στα ανθρακοριχεία της Γιούτα το Μάρτιο του 1912. το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς, περίπου 1,000 Έλληνες εργάτες ορυχείων της Γιούτα ξεσηκώθηκαν ενάντια στην εξουσία του ομοεθνήτους Λεωνίδα Σκληρή, υπεύθυνου Γραφείου Εργασίας, και βρήκαν συμπαράσταση από το μαχητικό ντόπιο συνδικάτο και από Ιταλούς, Σέρβους και Ιάπωνες μετανάστες, με αποτέλεσμα η απεργία τους να επεκταθεί στα ορυχεία της Νεβάδα. Η συνδικαλιστική δράση στα ορυχεία συνδεόταν με τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των εργατών, αλλά και με την εξαιρετική επικινδυνότητα του επαγγέλματος. Ενδεικτικά, την περίοδο 1900-1913 σκοτώθηκαν 618 εργάτες σε ατυχήματα στα ορυχεία των ΗΠΑ. Οι εταιρείες πλήρωναν $700 για το θάνατο κάθε ανθρακορίχου στους συγγενείς του. Η τόνωση της συνδικαλιστικής δράσης των Ελλήνων μεταναστών ανατροφοδότησε και τη δράση των σοσιαλιστικών ομάδων. Χαρακτηριστικά, στον απόϊχο της απεργίας των υλοτόμων στην εκδήλωση του Συνδέσμου των Εργαζόμενων Τάξεων του Σαν Φρανσίσκο στις 31 Μάρτη 1912, παραβρέθηκαν 300 μετανάστες. Λίγο αργότερα, το 1913, στη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, το Σοσιαλιστικό Κόμμα των ΗΠΑ κυκλοφόρησε έναν κατάλογο από χρηματικές εισφορές. Πάνω από 50 προέρχονταν από Έλληνες μετανάστες που υιοθετούσαν την ιδιότητα βιοπαλαιστής γραμμένο με λατινικά γράμματα.
Το Σεπτέμβρη του 1913 ξεκίνησε η μεγάλη απεργία στα ανθρακορυχεία του Λάντλου στο Κολοράντο, στην οποία συμμετείχαν 11.000 από τους 13.000 εργάτες. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και 800 Έλληνες εργάτες, κυρίως από την Κρήτη και τη Μυτιλίνη, με αρχηγό το Λούι Τίκα, Ηλία Σπαντιδάκη. Ο Τίκας είχε οργανωθεί με 63 ακόμα Έλληνες στο συνδικαλιστικό κίνημα τον Νοέμβρη του 1912, ενώ για την προετοιμασία της απεργίας είχε επισκεφτεί 13 καταβλισμούς όπου έμεναν οι Έλληνες μετανάστες. Οι απεργοί οργάνωσαν δικούς τους καταβλισμούς και με ένοπλες φρουρές επιχείρησαν να ελέγξουν τις εισόδους των ορυχείων προκειμένου να αποτρέψουν τη μεταφορά απεργοσπαστών. Όμως απέναντί τους είχαν τα πανίσχυρα μονοπόλια του κάρβουνου, ενώ η μεγαλύτερη εταιρεία της περιοχής ανήκε στο Τζον Ροκφέλλερ. Έτσι, την 1η Νοέμβρη 1913, στα ορυχεία του Κολοράντο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της Εθνοφρουράς και μετά από συνεχείς προβοκάτσιες και προκλήσεις, σε συνεργασία με τους ιδιωτικούς στρατούς των εταιριών, επιτέθηκαν στους καταβλισμούς των απεργών στις 20 Απρίλη του 1914 χρησιμοποιώντας 500 όπλα και μυδράλια. Από την επίθεση 50 ήταν τα θύματα του καταβλισμού, ανάμεσα στους οποίους και 17 Έλληνες. Ακόμα 11 παιδιά και 2 γυναίκες πέθαναν από ασφυξία όταν η Εθνοφρουρά και οι ιδιωτικοί στρατοί πυρπόλησαν τον καταβλισμό, ενώ συνολικά τα θύματα της απεργίας ανήλθαν σε 70. Μεταξύ αυτών βρισκόταν και ο Λούις Τίκας, που δολοφονήθηκε εν ψυχρό. Οι τρεις μεγαλύτερες ενώσεις εργατών στα ανθρακορυχεία εξόπλισαν εθελοντές προκειμένου να αντιπιτεθούν. Στις 22 Απρίλη έφτασαν οπλισμένοι οι πρώτοι 300 Έλληνες εθελοντές, ενώ την ηγεσία των Ελλήνων εργατών ανέλαβε ο Πέτρος Κατσούλης.
Στις 26 Απρίλη, η σωρός του Λούι Τίκα εκτέθηκε σε δημόσιο προσκύνημα, ενώ την επόμενη χιλιάδες εργάτες συμμετείχαν στην νεκρική πομπή. Ο Γιούτζιν Ντέμπς, υποψήφιος του Σοσιαλιστικού Κόμματος των ΗΠΑ στις προεδρικές εκλογές του 1912, έγραψε άρθρο με τίτλο «Τα χέρια που άναψαν τις δάδες της κηδείας του Λαντ Λόου κρατούν το φτιάρι που σκάβει τον τάφο του καπιταλισμού». Αργότερα, σε άρθρο του Έλληνα σοσιαλιστή Αναστάσιου Παπά αναφερόταν «Ντροπή στα χέρια που έχεις σαν αυτό το τιμημένο αίμα. Ο καπιταλισμέ, καπιταλισμέ, δαίμονα εσύ με τη γρανιτένια ψυχή. Μας εξαθλιώνεις, γεμίζοντας οργή τις μητέρες, τις γυναίκες και τις αδερφές μας. Μας οδήγησες στην απόγνωση και θα εκδικηθούμε. Μέχρι να μπει στη δούλεψη και το τελευταίο παράσιτο της γης, κανένας μισθωτός σκλάβος να μην ησυχάζει». Ο Αμερικανός ιστορικός Χάουαρντ Ζιν χαρακτήρισε τη σφαγή του Λαντ Λόου ως την κορυφαία πράξη της πιθανώς πιο βίαιης σύγκρουσης στην αμερικανική ιστορία μεταξύ της δύναμης των μονοπωλίων και των εργαζομένων.
επόμενη μέρα. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των ΗΠΑ για τη συμμετοχή τους στον πρώτο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ενισχύθηκαν η εθνικιστική προπαγάνδα αλλά και οι παροχές που στόχευαν στην ενσωμάτωση του εργατικού κινήματος. Αυτό είχε ως συνέπεια την κάψη του εργατικού κινήματος. Παρ' όλα αυτά, οι πρώτες θυσίες των Ελλήνων εργατών δεν πήγαν χαμένες. Έγιναν σημείο αναφοράς για την ενίσχυση της δράσης των σοσιαλιστικών οργανώσεων. Διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, Έλληνες εργάτες συσπυρώνονται γύρω από το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα των ΗΠΑ, το οποίο είχε ιδρυθεί από Γερμανούς μετανάστες και καθοδηγούνταν από το μεταφραστή του Μάρξ και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, Ντάνιελ Ντελεόν. Επικεφαλής τους ήταν ο Πέτρος Τσιτσίνας, που απέστενε γράμματα στις σοσιαλιστικές εφημερίδες των Αθηνών και οργάνωσε τους Έλληνες μετανάστες. Ως συνέπεια αυτής της δραστηριότητας εκδόθηκε από τα τέλη του 1916 ως τις αρχές του 1917 στο Σινσινάτι του Οχάιο η πρώτη ελληνόφωνη σοσιαλιστική εφημερίδα των ΗΠΑ με τίτλο «Οργάνωσης». Η «Οργάνωσης» είχε 300 συνδρομητές στο διάστημα της κυκλοφορίας της. Διαβάσαμε σήμερα το αφιέρωμα στο Ριζοσπάστη με αφορμή την επέτειο δολοφονίας του πρωτεργάτη αγωνιστή συνδικαλιστή Λούι Τίκα στις 20 Απρίλη του 1914 στο Λάντνοου του Κονοράντο.
Μέχρι να μπει στη δούλεψη και το τελευταίο παράσιτο της γης, κανένας μισθωτός σκλάβος να μην ησυχάζει.